Duela 10 urte, Guardia Zibilak egunkaria itxi eta 14 lagun atxilotu zituen Espainiako Auzitegi Nazionalak aginduta. Martxelo Otamendi, Euskaldunon egunkaria eta Berria, egunkarien zuzendaria. Egunon?
Egunon bai.
Lehenik eta behin, zergatik egunkaria itxi eta 14 lagun atxilotu? Sakoneko arrazoiak zeintzuk dira?
Bueno, ni uste, egoera politiko hartan 2003 garren urtean, Espainian amnazteon goberruan erabateko gehiengoa zaukan parlamentuan nahi zuen egin zezaken, eta erabakizun egoera politiko hartan aligia. 2003 garren urtean ja autodeterminazioa, independentzia, euskaldunek erakitzeko eskubidea, Ibarretxe planaren aurreneko urratsak emanda zeuden, eta lehen aipatu ditudan kontzeptu horiek sartuta zeuden ja hiztegi politikoan. Orduan Espainiako gobernuak, Guardia Zibilak, segurazki, Guardia Zibilak erabakizuen.
Beste aldetik, esan behar dugu erantzuna benetan handia izan zela, plurala eta askotarikoa ere, Euskal Herrian.
Bai, ala ba, ba jendeak ulertu zuen hori oso eraso sendoa zela eta oso eraso gorra, eta orduan erantzun bat eman behar zitzaiela, eta guk izan genuen suerte. Lehenagotik gertatu zen eginen itxera, 1998an, horatu nahi dut egineko direktibak horrendik kartelan daudela, Salutre interesatu da, pues, Maritza Lakain, horiek kartelan daudela, eta horiek kalera aterrako luketela bihar bertan, eta orduan, ikusizun, egin lehen da bitxita, gero egunkaria itxita, ba, erantzun bat eman martzela, eta orduan jendeak erantzun zendo bat eman zuen.
Lau hilabetean egunkaritik berrira, ze modu zibilbidea?
Bueno, gu atxilotuta gaudenean, egun berean ja, egun berean gure langileak intzuten batzar bat erakitzeko martxan jarri berrazioa alik eta azkarren egunkari netzeta zubi bat izan, zubi egunkari bat, eta hori egunero izan zen, egun berean atean zen jagunero, beraz euskarak egunero izan zuen euskaraz egunkari bat, eta gero egunero hori bagenteno bagenekien behin-behineko egunkari bat zela, eta zubi egunkari bat, ordu beste egunkari bat inberrazioa, martxan jarri honun kampaina bat berriaren alde dira biltzeko, bildu genituen 5 milioi euro, jendea oso eskuz abal, oso ondo portatu zen gurekin, eta oso eskartu dode jendearekin, da hori zin genuen, ba, egin genuen, egunkari bat genuen, beste bat, sendoagoa, gehiago saltzen zuna, ekonomia gehiago sortzen zuna, bueno, ezen gaitzik atera bigarren bultzada dura.
Azpimarratu behar dugu berriro, berria dela egun ere, dugun euskarazko egunkari bakarra.
Bai, nazional bakarra bai, gero badira beste egunkari batzuk lokala direnak eta hitzak eta gero badira beste lokala, baina aurren bai, bakarra da nazionala, kuspein nazionalokana iparraldetik egualdera bitartean dihona.
Estatuak edo PPek ez dute inolako azalpenik eman, eta 10 urte pasa dira dagoeneko.
Bai, ez dute emango, zanet, biktimei buruz horren beste hitziten den gara honetan, oroimenaz eta justiziaz horren beste hitziten gai honetan, zai gaude noiz oraindik erakiura hartu zutenak eta erabakiura politikoki babestu zutenek noiz esaten duten gutxienez publikoki, ez baute personalki ez darrezan nahi, publikiko niz esatuten ura gehiagikari bat izan zela, etzela sekulan gertatu berri izan, bultzada politikoaren eragin ezin zutela, pasekitela guez gineletakoak, maia egoera politik hartan, estrategia ura zela eta asko sentitzen dutela edo aitortzen dutela gaizkien izana edo gutxienez esan zezaketen gehiagikari bat izan zen, edo gutxien izan zen, akatz bat izan zen, akatz politiko bat, ez errez.
Urte asko gehiagi eman dituzue auzitegira begira. Egun nola dago afera?
Bueno, egunkariaren itxieranena hori irabazita dago, horre ontzen sententzia absolutari bat, Auzitegi Nazionalak eman zuena 2010an. Gero nire tortura kasuan Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegiak Espainiako erresuma kondenatu du bere salaketa behar bezala ezikertzeatik, eta igarren auzian auzi ekonomikoa oraindik Donostiako auzitegi probintzialean dago, hori Madridetik honek erre zuten, ja aurrekoan absoluzia mantxalako, beraz, ja etzakoan lotura ariketarekin orduan ekarri zuten Donostiara, auzitegi probintzialean dago, eta itxigabe dago. Eta guztot gaur gogoratuko dugu itxigabe daula, eta indarrak bildu behar ditugula, gura itxi dadin, eta ez da din perrero pasa, ni ez dago auzi ekonomiko hortan, baina Juan Marito Rola, Inek Duriaz, eta Txema Osmendi, Zorz, Begoña, Inoa, horiek bat ez zatela pasako pasak nunez, berriro seri berritzatea akusetan horkian, gainera kartzela zigorra eskarako zondia dira, 18 eurteko kartzela zigorra dobe, eta 80 milioi euro kuitzantzako, beraz hori karragarria da, karragarrizko eskara dira, eta lortu behar dugu peketa hori zeitea. Aurrekoa ez genuen lortu zeitea, baina gero, absoluzia lortu genuen, kasoletan lortu behar dugu zeitea.
Beraz, amesgaiztua ez da bukatu, zoritxarrez.
Ez da bukatu, eta gainera gauza da amesgaiztu kolektibua eta zain dibidu da. Gero norberak bizi ditu sensazio hauek, kudeatzen ditu bere barruan alik eta txukunen, baina hori eta hori da sekulan bukatzen, eta sekulan elementu animiko, afektibo hori da sekulan galtzen.
Urtuerrenaren azken ekitaldiak komentatu nahi ditugu, esaterako atzo zuzeu Azpeitian izan zinen, gaur eguerdik amaietan aldiz, Martin Ugalden egingo duzu beste bat.
Bai, gaurkoa, bueno, atzoko atzen, duela marrupenik, atxilokita, etxolotu horretek, Azpeitian eman hori txaldi bat, eta gara Azpeititik tolosa baino segitu nintuten kotxe dikura hartu nintzen hartaz, eta Azpeitiko antolatzaileak amarrute berando egoki ikusi zuten berriro Azpeitian aintzultzea eta aitea alako, bueno, elkarrezketa bat orain modan jarreta doden jende aurreko elkarrezketa bat egin ziaten, nun baite orain elkarrezketa sorta bat jarriko duten Marcel Azpeitian, dan erekin zuten horrenekoa. Eta Martin Ugalde kulturpak gean, ingo duna da jendea bildu, beti gurekin onden jendearekin egon, jendeari eskerrak eman, gurekin oteati beti, gure ondoan, haien berotasuna sentitu dulako beti, eskerrak eman, eta gero gogoratu hau ekonomikoa horreindik itxi gabe daola, itxi berra daola, lehen zandu amezela horrek izuela fonda repeketara, eta inorrez dela gure gana etorri, ez ordain moral, ez ordain personala, ez ordain ekonomikoa, ez guri, ez akziodunei, ez enpresari ematera.
Esan behar dugu gaurko ekitaldia, eguerdiko babietan Martin, etnogenko Martin Ugalden egingo duzuena, irekia dela eta berria.infon ba, jarraitu aldela.
Hori, ala ba, bai, ala izango da, bai, irekia da, edozen faliteke, eta gainera gero edozenak ikusi lezake internetez, zuk esan bezala gure webgune nauzian berria.info.
Bukatzeko, Martxelo, etorkizunera begira nola ikusten duzu berria?
Nik uste dut, oinarri sendo batekin, herri honek badakielako urgentziazko egoeratan bizkarra jartzen, edo badaki laguntzen eta elkartasuna adieratzen, da laguntza adieratzen, baina egoera ekonomiko larrien gaude gu eta gainontzeko komunikabide guztiak, publizitate asko jetxi da, badao joera bat orain ordainezko egunkariak edo komunikabideak gutxiago konsumitzeko, bi krisitan gaude, bat da medioaren krisia, ordainezko komunikabideen krisia, eta ez da krisi orokorra denok pairatzen duguna. Orokorra horretan gu dokau, publizitate jetxiera handia, gu bezala mundu osoko komunikabide gehienek ala daukate, eta komunikazioaren mundua, ereduan, negozio eredua, ikusten ari gara nola negozio eredu bat galtzen ari den, erortzen ari den, ez dugu ikusten negozio eredu alternatiborik, berririk, komunikabideak asko handia dauzka, panai balin badu Egiptora, Tahir plazako iztiluen berri ematera edo algo mugimendu sozialen berri ematera, baraino joan behar da, hotel bat horrendu behar da, horrendu behar dira soldatak, horrendu behar da gazkina, itzultzaila bat horrendu behar da, arabia dazkoa, hori guztien behar da, eta hori oso garestia zen lehenago, eta oso garestia da behin. Hortarako behar da, oinarri finantziero bat. Bueno, hortarako ziztada kampaina jarri dugu martxan, ziztada kampainan jende asko ari zegu laguntzen, jende asko ari da urbiltzen gure gana, ba, gurekin batera komunitate bat, herria egunkariaren komunitatea sortzeko, kanpaina ondo doa, eta emetik animatu nahi dituz, ba, Bilbo hiriko entzuleak, bat indizatela kampainarekin, eta guztu balin bauta, zetu da herri honek Euskarazko komunikabide nazional eta zendoak edukitzea, ba, gu oso guztara ingo dugula lan, eta oso guztara hartuko dugula gure komunitatean.
Martxelo Otamendi, Euskaldunon egunkaria eta berria egunkarien zuzendaria. Mil esker eta nahi duzune arte.
Osondo eskarrik asko zuei, zuen irratiari, beti gure ondoan eutatik, eta zuen beharra izan dugunean, beti izan dugunako dukidu lan kaukera, ba, zuen egitzulei, gure kezka, eta gure goera erretarri bat.
Gauza bere eta mil esker.
Zara gu.
Adio.
Zetarratz berriketan gure herriaz nik ere nahi nituzke alako segurtasunak eduki baina gauzak zer diren kontuak etzaizkit ateratzen ongi suertia nun nahikoak diren moiena sasi guzien gainetik handa biltzaen. inoket zidan esan Euskaldun izatia zein nekezadan Obenuela utatzia munduko hibitar izatia Esaten didate Zertan zabiltza maite kontuetan Elkar bizitza jokuan Eta zu berriz bertso txikietan Tantulek